Český rozhlas Vltava uvádí historické povídky.
Praskolesy žebrák. Babička s dítětem cestují vlakem z Klatov do Prahy. Vlak je špinavý, táhne ho parní lokomotiva. Když člověk otevře okno, hned mu do oka letí saze. Kdy už budeme v Praze, moří dítě, a babička říká, že v Mýtě se vlak vyšplhá na nejvyšší bod, přejede Brdy a pak už bude rychle z kopce. Táhnou se osobákem. Za Hořovicemi je zastávka Praskolesy a babička vypráví, jak tímhle vlakem jezdila, když byla malá. Průvodčí volal Praskolesy, žebrák. Vlak už sjížděl pomalu k Berounce, nebude dlouho trvat a za okénkem se vynoří Karlštejn. Vypráví, jak se jí chtělo plakat. Připadalo jí, že první jméno Praskolesy znamená definitivní ztrátu rodných šumavských lesů a jméno žebrák zase znamená to, jak se cítí. Jmenuje se Anna, je jí 12 a jede z Kolince u Klatov do Prahy do školy. Má 9 sourozenců, pražská teta, která má obuvnický závod a stejně starou dceru, nabídla rodičům pro Annu vzdělání. Anna se v obecné škole dobře učila, ale to se dá říct i o jejich sourozencích, kteří nikam do školy nepojedou. Bratři se vyučí řemeslu a sestry půjdou do služby, pro nikoho dalšího už nejsou na vzdělání peníze. Anna má štěstí, ví to, ale je jí teprve 12 let a bude se jí stýskat. Dítě s napětím poslouchá, jak babička v Praze chodí do úplně nové školy v ulici U Studánky. Od tety stroje, přívozem a přes stromovku do Holešovic, bubnů, je to hodina cesty. Když měšťanku s vyznamenáním vychodí, pokračuje na dvouleté obchodní škole a po ní nastoupí jako úřednice do banky. Do Kolince už se nevrátí, i když tam jezdí na každé prázdniny a svátky a srdcem je tam pořád, až doposud, vždyť spolu s vnučkou teď jede z Kolince z prázdnin. Jsou teprve v Berouně a tak se dítě dozví, že v bance se Anna seznámí s mladým úředníkem Karlem Růžkem. Spojuje je láska k Šumavě. Karel je členem klubu českých turistů. Časně ráno na vlak, svačinu sebou a pozdě večer návrat. Tak vypadá neděle. A to nikdy nejdete do cukrárny, ptá se dítě. Víš, že už nevím, zamyslí se babička. Tak povídej dál, řekne dítě. Anna dlouho neví, jestli s Karlem vlastně chodí, protože s ním nikdy není sama. Do armády ho kvůli srdeční vadě neodvedou, ale ve válečných letech mají na sebe ještě méně času než dřív, protože Karel musí být v bance každý den dlouho, když tolik kolegů chybí. Anna ostatně taky. V takovém plachém vztahu přivítají rozpad Rakouska a vznik Československé republiky a za všeobecného jásotu si začnou tykat. Pak už netrvá dlouho a Karel se zeptá Anny, zda by si ho vzala. Zatímco Annina rodina se stává z několika veselých a různým řemeslům vyučených bratrů a neméně veselých nekvalifikovaných sester, Karel je jedináček. Nebo vlastně není, ale to je složité. Karlovi nezbývá, než to ani říct, dřív než spolu vykonají cestu do Kolince, na kterou si vezmou z banky dovolenou. To bylo tak. Karel měl bratra a sestru, ale všichni dostali záškrt. Táta byl železničář, mýval dlouhé služby a nebýval doma, čímž nákaze uniknul. Oba sourozenci na záškrt umřeli a nakonec se nakazila a umřela i maminka. Karel, kterému byly 4 roky, se dusil v horečkách. Když to doktor viděl, sebral všechnu odvahu a protrhl a seškrábl mu záškrtové blány v krku prstem. Bylo to riskantní, ale pomohlo to. Karel přežil bez viditelných následků, jen s poškozeným srdcem. A zůstal sám s tátou. Kolem roku 1900 nebývalo zvykem, aby se muž sám staral o dítě. Malému Karlovi hrozilo, že půjde do sirotčince. To je hrůza, děsí se vnučka, ale vyprávění nabere lepší směr. V holešovickém činžáku bydlí na stejné chodbě Marie. Nemá manžela ani děti. Bystrý a milý chlapeček se jí líbí a taky jí ho je líto. A tak osiřelé dvojici tu něco uvaří, tu něco upeče. Karel si s ní chodí hrát, když je táta v práci. A tak netrvá dlouho, než se Marie s otcem železničářem domluví, že se vezmou. Aby bylo o chlapce postaráno. Pro vdovce je to sňatek z rozumu, ale Marie se vdává z lásky, z vášnivé lásky k malému klukovi. Takže ta paní byla pro Karla macecha? Ptá se vnučka a babička odpovídá, že to není tak jednoduché. Karel svoji pravou maminku sice pamatoval, ale vlastně ji neznal. Zemřela moc brzy na to, aby ho vůbec jakkoliv vychovávala. Marie se stane úplně samozřejmě Karlovou druhou maminkou a všechno, až na Marijinu nelásku k manželovi, jde dál v podobě skromného života 3 obyčejných lidí z Prahy, zadoznívající habsburské monarchie. Možná dokonce, že i ta neláska k němu patří.
To dítě ve vlaku jsem já. Podle vzpomínek a fotografií vyprávím příběh svých prarodičů a odpověď na otázku, proč Marie nemá muže ani děti a proč bydlí sama v činžáku v Holešovicích, si musím vymyslet, protože to jsem se od babičky nedozvěděla. Ale napřed musím ještě chvíli vyprávět příběh Karla a Anny. Anna Karlova otce poznala jen krátce, ještě vystrojil synovi svatbu, na níž se poznal s Aninou pošumavskou rodinou, ale žádná velkolepá záležitost to nebyla, všichni byli, řečeno kulantně, skromní, řečeno otevřeně, chudí. A na vystrojování okázalé svatby neměli ani povahu. Všichni ostatně hned po vyhlášení republiky vystoupili z církve, takže sňatek byl civilní. Novomanželé se nechali vyfotografovat v ateliéru Langhans. Z toho vyplývá, že svatba se konala v Praze a víc o jejím průběhu nevíme. Anna se nastěhovala ke Karlovým rodičům, než se novomanželům pobírajícím v bance plat, o jakém se nikomu z příbuzenstva dosud ani nesnilo, podaří získat samostatný byt. Karlův otec nečekaně brzy zemřel. Pohřeb byl skromný, podobně jako svatba, ba skromnější. Starý železničář, vlastně ani ne tak starý, ale odepsaný, i v tomto vyprávění, se nechal spopelnit. Urna byla uložena na Holešovickém hřbitově. Pro Annu, okamžikem, kdy Marie získala vládu nad celou domácností, nastalo v životě peklo. Neovládala totiž domácí práce a neuměla vařit. Jak by to také mohla umět, když ve 12 letech šla z domu do Prahy do domácnosti tety, která vedla obuvnickou oficínu a přitom se rozhodně nezdržovala tím, aby svou neteř učila hospodařit. Tohle se dcery učí doma od maminky. A takovou příležitost Anna neměla. Aby se měla v životě lépe, učila se psaní na stroji, účetnictví, němčinu a těsnopis. V bytě byla samozřejmě jen jedna kuchyně a v té vládla Marie. Matka, o které Karel nikdy neřekl slovo nevlastní, vůbec neměla radost ze svatby syna, který byl pro ní vlastní jako nic jiného a nikdo jiný. Nemohla si pomoct. Annu nenáviděla. Anna neuměla vařit, zatímco Marie byla kuchařka vyučená ve Vídni a vedle toho uměla domácnost vést úsporně a přitom vzorně. Anna chodila do práce v bance, zatímco Marie byla doma a měla času dost, dokázala mistrně postavit Annu do pozice nepořádné ženy, naprosto neschopné starat se o dokonalého Karla. Jak to, že to Karel neviděl? Ptám se, když příběh sestavuji z babiččina vyprávění. Necítil se přece jako maminčin mazánek, svou ženu miloval a pro sebe ani žádnou zvláštní obsluhu nevyžadoval, zajímaly ho jiné věci než vyžehlená košile a teplá večeře. Chodil zpívat do Hlaholu a s Annou si koupili předplatné do Švandova divadla. Kromě toho chodili na recitační večery Hany Kvapilové a společně milovali Klostermana i Bezruče. Matčině úslužnosti se asi nevzpíral proto, že cítil, že by se jí tím smrtelně dotknul. Současná psychologie už dovede popsat drobné manipulativní finty, které Marie používala, aby Aně strpčila život. Anna by to však Karlovi věrohodně popsat neuměla. A tak bez potěšení jedla skvělé švestkové knedlíky a zadělávané telecí, které měl tak rád císař pán. V neděli ke kávě, kterou kupoval Karel u Mainla, jedla tažen štrůdl a neměla šanci se nic z toho naučit dělat sama. K tomu, kde se Marie naučila vařit, není žádné písemné svědectví, jen vyprávění z druhé ruky. Pocházela z Přeštic u Plzně. V 15 letech odešla do Vídně do služby, což zprostředkoval Josef Hlávka, ten slavný architekt a mecenáš. Doporučil jí rodině jednoho stavitele, který pro Hlávku ve Vídni pracoval. Bydlela za kuchyní v pokoji pro služku a měla na starosti úklid a nádobí, kuchařku měla rodina vídeňskou. Jednoho večera mladý pán místo do své ložnice vstoupil do jejího pokojíku bez kamen a činil tak ke svému potěšení a jejímu zahřátí několik týdnů, než se ukázalo, že Marie je těhotná. Mladý pán si pro otce vymyslel dluh ze hry v karty. Peníze, které od otce spolu s kázáním dostal, dal Marii a poslal ji k andělíčkářce. Marie potrat přežila, ale těžce odstonala a tím se vše provalilo. Mladý pán se před přísným pohledem otce stavitele přiznal a milost paní Marii propustila. Stavitel jí dal ze špatného svědomí doporučení do jedné kantýny, kde se stravovali řemeslníci ze staveb, kterými tehdy Vídeň rozkvétala. Marie se tam osvědčila, ve vaření vyučila, na žádného z mnoha zedníků, pokrývačů a štukatérů se ani nepodívala. Oni ostatně jeden za druhým odcházeli do války a málo kdo se vrátil. Když byla vyhlášena Československá republika, Marie se s doporučujícím listem vrátila do Prahy a na inzerát si našla místo v domácnosti herečky Národního divadla Marie Hübnerové. Pronajala si malý byt a starala se paní Hübnerové o domácnost od časného rána až do jejího návratu z divadla pozdě v noci. Pak šla domů pěšky podél Vltavy. Žádný mladý pán se v domácnosti nevyskytoval. Bezdětná herečka zanedlouho po Marijině nástupu ovdověla. Ostatně Marie Hübnerová nebyla žádná mondénní subreta, nýbrž charakterní představitelka realistických rolí, takže domácnost byla tichá, zbožná a spořádaná. Můžu si domýšlet, že vídeňská potratová epizoda měla za následek, že Marie už nemohla mít další děti a tím pádem, že na manželství rezignovala. Když dávala paní Hübnerové výpověď s tím, že se bude vdávat, řekla jí herečka, že jí muže a dítě seslalo samo nebe. Ze svého vlastního zařízení jí dala svatební dar. Lampu, na níž 20 cm vysoký atlas, který vypadá spíš jako barokní andělíček s baculatýma nožičkama, drží na ramenou zeměkouli. Do ní je vložena nádržka na petrolej, zhora se na zeměkouli nasazuje skleněný cylindr. Tuhle krásnou věc měla Marie na nočním stolku, ale jen pro parádu, protože si před spaním nikdy nečetla. Od paní Hübnerové ovšem dostávala volňásky na každou její novou premiéru. S Karlem měli dvě stálá pěkná místa na prvním balkóně. Podle fotografií byla Marie hezká žena, ale málo kdy se smála. Nechodila tancovat, na trhu se s nikým nebavila, prádlo prala sama, neměla v Praze žádné přátele. Naopak Karel, kromě přátel, které už měl ze studií a z banky, našel další v členech rodiny své ženy. V jejich chytrých a vtipných bratrech, vyučených každý jinému řemeslu, a v sestrách, které sice neměly žádnou kvalifikaci, za to vášnivě četly, recitovali na spaměť Machara a Šrámka a dalo se s nimi mluvit úplně o všem. S maminkou Marií si neměl o čem povídat. Cítil, že vyprávění o tom, kde byl na výletě s klubem českých turistů, ji nezajímá. A Marie sama žádné zážitky neměla. Karel jí koupil rádio, ale neposlouchala ho. Vytáhli ji do biografu, když hráli Loupežníka podle Karla Čapka, kde paní Hübnerová stvárnila služku Fanku. Marii se to líbilo, ale víckrát do kina nešla. Jen s Karlem navštěvovala všechna představení v Národním divadle, na která jí herečka posílala lístky. Spolu pak zašli dozadu poděkovat a pozdravit. Malý Karel byl okouzlen vůní zákulisí, ale s postupujícím věkem ho uvádělo do stále větších rozpaků, jak se jím Marie chlubí a stará herečka mu dělá křížek na čelo. Pak paní Hübnerová zemřela. Karel dostal v bance definitivu, stal se členem bytového družstva Národní banky a během 2 let si s Anou mohli vybrat byt. Nově postavený dům stál na Letné, v lepší čtvrti, než jsou Holešovice, ale nepříliš daleko. Karel svou druhou maminku navštěvoval 2x týdně, ale s nedělními obědy Marie nemohla počítat, protože jediný volný den v týdnu patřil výletům s klubem českých turistů a s Anou. Aně se život rozzářil v duhových barvách, narodily se 2 dcerušky. Anna opustila místo v bance, jak bylo tehdy zvykem a nepsanou povinností vdané ženy, a začala se starat o vlastní domácnost. Koupila si kuchařku paní Santnerové, jejíž recepty byly úsporné a řídily se pravidly zdravé výživy. Nikdy se z ní sice nestala nijak zvláštní kuchařka, ale rodině jejíž hodnoty byly jinde, to stačilo. Když chodil Karel z banky přes most, pojmenovan po Josefu Hlávkovi, který dal kdysi Marii doporučení do Vídně, za maminkou Marií ve středu a v pátek do Holešovic, pečlivě si promýšlel, o čem s ní mluvit, aby ji to zajímalo a měla nad čím přemýšlet. Časem dospěl k poznání, že jí udělá největší radost, když jí bude líčit své úspěchy v bance. A tak si je cestou vymýšlel. Ve své podstatě byl skromný člověk a jakékoliv chlubení mu bylo protivné a cizí, ale pro svou druhou maminku to překonal. Jednoho odpoledne, když Karel přišel na návštěvu, v bytě voněla káva a čerstvě upečený štrůdl. Ale když vešel do kuchyně, našel Marii oběšenou na klice od okna. Od té doby až do konce života si vyčítal, že nechal maminku samotnou, že si ji nevzal k sobě. Současně ale dobře věděl, že soužití by neučinilo Marii šťastnou, za to Anna by z něj byla zničená. Uložil Mariin popel na Holešovický hřbitov do kolumbária od architekta Gočára vedle otce a vyklidil byt. Z nábytku si nevzal nic, už měl svůj rodinný byt moderně zařízený. Knížky Marie neměla. Rádio, šatstvo a nádobí odnesl Holešovickému dělnickému spolku železničářů. Vzal si jen tu lampu, na níž atlas drží na ramenou celý svět. A nechal ji u firmy Franta Aníš Kamenická ulice číslo 5 předělat na elektřinu. Karel krutě předčasně zemřel, když jeho dvě dcery chodily ještě na gymnázium. Těsně po druhé válce, která přišla, sotva se svět vzpamatoval z té strašné první. Příčinou bylo jeho srdce poškozené záškrtem v dětství. Pro celou rodinu to byla tragédie a rána. Karel byl dobrý manžel i otec a živitel. V bance se vypracoval na velmi dobře placené místo. Teď zbyla Aně jen vdovská penze, byt a ta lampa. Když se starší dcera vdala, přivedla si manžela do matčina bytu. Anna to uvítala, byť ten člověk jí nebyl nijak blízký a do rodiny vlastně nezapadl. Ale zůstal jí vlastní pokoj, společnost zetě jí nepřekážela ani nechyběla a jeho příspěvek byl pro udržení bytu důležitý. Mladší dcera se časem odstěhovala do pohraničí, kde se tehdy přidělovaly byty po Němcích. Manžel starší dcery byl prchlivec, nadával na všechno, zejména na režim, který ho připravil o možnost podnikat v automobilismu, k němuž celý jeho dosavadní život absolventa Baťovy školy práce a automobilového závodníka směřoval. Nestal se tím, čím chtěl být, a projevovalo se to jeho záchvaty zlosti. Při jedné takové scéně schodil lampu s atlasem, která stála v obýváku na klavíru, a obrovy nohy, podobné nožičkám barokního andělíčka, se přerazily. Ukázalo se, že soška je udělána ze slitiny s krystalickou strukturou náchylnou k lomu. Anna odnesla lampu do firmy Franta Aníš, přejmenované na obvodní podnik služeb, kde jí stále tíž staří řemeslníci řekli, že tohle spravit nejde. Anna se vracela domů Belkredyho třídou, tehdy obránců míru, v jedné ruce podstavec schodidly, v druhé tělo se země koulí na ramenou a sbírala odvahu lampu prostě zahodit. Ale nesebrala, protože to byla poslední památka na Karlovo dětství a na Marii, na kterou Anna myslela s pocitem viny. Řekla si, že lampu ukáže svému bratrovi, vyučenému obráběči kovů, který pracoval v továrně Tatra na Smíchově. Pokud i bratr řekne, že to spravit nejde, lampu vyhodí. Ale bratr to neřekl. Vynadal švagrovi do vandalů, probral se starší neteří nejnovější kulturní zážitky, přeptal se, jak se daří mladší neteři v pohraničí a na odchodu dal tu věc do své zdrátované kožené brašny a odnesl ji do dílny. Pracoval jako mistr soustružník, ale jak už bylo řečeno, byl chytrý, technicky nadaný, inženýři ve fabrice se s ním pravidelně radili, než zavedli novou technologii, byla s ním zábava a přátel měl dost. Tak jeden z inženýrů udělal rozbor té krystalické slitiny a jiný vymyslel technologii. Atlasovy nožičky bratr svisle navrtal, vložil do nich čep a pak pomalým zahříváním z dálky a nakonec zblízka s kolegou nohy svařili. Zabrousili, spatinovali a bylo. Atlas zase stál pevně, dokonce pevněji než předtím. Když Anna o mnoho let později zemřela, uložili dcery její popel do Gočárova kolumbária na Holešovickém hřbitově a rozdělili si inventář. Starší sestra chtěla byt vyměnit za menší a mladší bydlela jinde. Starší sestra si lampu vzít nechtěla, přece jen na ní ulpívalo manželovo špatné svědomí. A tak si ji vzala ta mladší. Moje máma. Proto můžu celou tu historii babičky Anny a dědečka Karla, kterého jsem nepoznala, vyprávět. Byť fakta v ní obsažená nejsou ověřená.
Historické povídky. Další díly poslouchejte ve vysílání a na webu Vltavy, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.